Еўропа гэта не толькі захаванне еўра, але перадусім умацаванне міру і свабоды ў старым кантыненце, сказаў арцыбіскуп Мюнхенска-Фрэйзенскі кардынал Рэйнхард Маркс падчас прац 17-га міжнароднага кангрэса дабрачыннай арганізацыі канферэнцыі нямецкіх біскупаў Рэнавабіс. Кангрэс праходзіць у Фрайзінгу на тэму «Свабодныя і салідарныя хрысціяне ў адказе за Еўропу». У сваёй прамове кардынал Маркс заклікаў да салідарнасці ў пабудове адзінай Еўропы. Развіццё свабоды і дэмакратыі пасля падзення камунізму з'яўляецца відавочным прагрэсам, сказаў іерарх. Ён падкрэсліў тут ролю Яна Павла II. Па словах Пурпурата, менавіта благаслаўлёны Ян Павел II рашуча ўзняў свабоду як пуцяводную думку каталіцкай сацыяльнай навукі. Паводле іерарха, папа жадаў, каб Еўропа стала для людзей вялікім духоўным заданнем. Гэты выклік застаецца актуальным, асабліва сёння, калі разам з развіццём свабоды павялічыўся дзікі капіталізм. Таму, як сказаў кардынал Рэйнхард Маркс, жыхары Еўропы павінны ўзяць на сябе больш адказнасці за развіццё свайго кантынента. А каталіцкі касцёл павінен быць на ім больш бачны ў якасці глабальнай і магутнай установы. У кангрэсе бяруць удзел прадстаўнікі 30 краін Еўропы, у тым ліку і дэлегацыя каталіцкага касцёла ў Беларусі. Яе прадстаўляюць 8 чалавек на чале з мітрапалітам Мінска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічым. Асобнай дэлегацыяй прадстаўлена ў Фрайзінгу і беларуская праваслаўная царква.